와바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმოთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესის მონაწილეები გაეროს მოუწოდებენ შეიქმნას ტრიბუნალი ჩეჩნეთში ჩადენილი დანაშაულების გამოსაციებლად. ავღანეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. მათ მსვლელობაში ძალადობამ გავრცელებული ინფორმაციით 14 ადამიანი შეიწირა. რომის პაპმა ლონდონში განაცხადა, რომ ძალიან რწმენია სასულიერო პირების სექსუალური ძალადობის გამო. საქართველოს ჯუდოის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თანამდებობიდან გადადგა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მომხრეები გაეროს მოუწოდებენ შეექმნას საერთაშორისო ტრიბუნალი ჩეჩნეთში ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად. ამ მოწოდებით პოლონეთში, ვარშავასთან გამართულ ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესის 250-მდე მონაწილე გამოვიდა. პოლონეთის საინფორმაციო სააგენტო აქვეყნებს რეზოლუციის ასლს, რომელშიც ნათქვამია, რომ უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება ჩეჩნეთში მასობრივი მკვლელობების, მასობრივი სასაფლაოების და უგზო-უკლოდ დაკარგულების პრობლემებთან დაკავშირებით. რუსეთმა პროტესტი გამოთქვა კონგრესის ჩატარების გამო და სადა მიეღწია ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერის აჰმედ ზაკაევის ექსტრადიციისთვის. წინასწარვე იყო ცნობილი, რომ ზაკაევი კონგრესში მონაწილეობას აპირებდა. ის მართლაც ჩავიდა პოლონეთში, სადაც დააგავეს. მაგრამ მოსამართლემ იმავე დღეს, პარასკევს, გასცა ზაკაევის გათავისუფლების შესახებ ბრძანება, რადგან პოლონეთმა მოსამართლის შეფასებით უნდა გაითვალისწინოს ზაკაევის როგორც პოლიტიკური დევნილის სტატუსი, რომელიც მას 2003 წელს მიანიჭა ევროკავშირის წევრმა ბრიტანეთმა. ავღანეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა მსვლელობაშიც ძალადობამ გავრცელებული ინფორმაციით 14 ადამიანი შეიწირა. იუწყებიან ასევე ელექტორატის პასიურობის თაობაზე. ვარაუდობენ, რომ ბევრი ამომრჩეველი შეუშინდა შესაძლო თავდასხმებს, რომლებითაც თალიბანი იმუქრებოდა მისივე განცხადებით არჩევნების ჩასაშლელად. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბისმულაი მოჰამადის განცხადებით 14 ადამიანი, მათ შორის 11 სამოქალაქო პირი შეიწირა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებულმა ძალადობამ. ავღანეთისა და მრავალეროვანი ჯარების ათასობით ჯარისკაცი იყო განთავსებული უსაფრთხოების დასაცავად. 1000-ზე მეტი საარჩევნო უბანი მაინც ვერ გაიღო მწვავე საფრთხის გამო. არჩევნების თანხლები ძალადობის გარდა იუწყებიან საარჩევნო დარღვევების, მათ შორის გაყალბებული ბიულეტენებით სავსე ყუთების აღმოჩენის შესახებ. 2500-მდე კანდიდატია ჩართული ბრძოლაში პარლამენტის ქვედა პალატის, ანუ ვოლესი ჯირკას 259 ადგილის მოსაპოვებლად. დღევანდელი არჩევნების წინასწარი შედეგები 8 ოქტომბრამდე არ იქნება ცნობილი. შემდეგი ცნობაც ავღანეთს ეხება. ეს ქვეყანა შეარყია ძლიერმა 6.3 მაგნიტუდის მიწისძვრამ, რომელიც მეზობელ პაკისტანშიც იგრძნეს. მიწისძვრა ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ჰინდუკუშის რეგიონში მოხდა ადგილობრივი დროით ღამის 12 საათამდე რამდენიმე წუთით ადრე. Кушин.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ღამის 12 საათი და 3 წუთია. საქართველოში განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 დღეს განაცხადა, რომ ძალიან რწმენია ბავშვების წინააღმდეგ კათოლიკე სასულიერო პირების სექსუალური ძალადობის გამო. რომის პაპი დღეს ღვთისმსახურებას გაუძღვა ლონდონის უესტმინსტერის ტაძარში და გამოთქვა იმედი, რომ კათოლიკური ეკლესია შეძლებს გაეწმინდოს ეკლესიის მსახურების ცოდვებისგან და კვლავაც ერთგულად ემსახუროს ახალგაზრდების განათლებას. ბენედიქტემ ამ თემაზე ისაუბრა ბრიტანეთში ოფიციალური ვიზიტის მესამე დღეს პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან და სხვა უმაღლესი რანგის პოლიტიკურ მოღვაწეებთან შეხვედრების შემდეგ. მოგვიანებით ლონდონის ჰაიდ პარკში ღია ცისქვეშ ლოცვის დროს გაიმართა საპროტესტო აქციაც მიმართული რომის კათოლიკური ეკლესიის პოლიტიკის წინააღმდეგ. გუშინ ლონდონში 6 მამაკაცი დააკავეს პაპის ვიზიტის დროს ტერაქტის მზადებაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ვატიკანის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით ამ გარემოებას ან მოსალოდნელ საპროტესტო აქციას არ მოუხდენია რაიმე გავლენა პაპის ვიზიტის განრიგზე. ბერლინში 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ მიმართულ დემონსტრაციაში, რომელიც ორგანიზატორების განცხადებით ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყო 1986 წლის ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ. Berlinis centrში გამართული საპროტესტო სვლის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ კანცლერ ანგელა მერკელის მთავრობის გეგმის გამო საშუალოდ 12 წლით გაახანგცლიოს ატომური ელექტროსადგურების მოქმედება. Полиციის შეფასებით, რომელიც დემონსტრაციის დასაწყისშივე გაკეთდა, აქციაში 40,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ დემონსტრანტების რიცხვი 100,000-ს აღწევდა. Რუსეთში ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის აქტივისტმა ნიკოლაი ალექსეევმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ის ორი დღე ჰყავდა დაკავებული მილიციას. ალექსეევი 4 შაბათს გაუჩინარდა მოსკოვის ერთ-ერთ აეროპორტში, რის შემდეგაც მისი ადგილსამყოფელი უცნობი რჩებოდა. ალექსეევმა დღეს უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ ის წუხელ გამოუშვეს მოსკოვის სამხრეთით მდებარე კაშირის მილიციის სადგურიდან. როგორც ალექსეევი ამბობს, მილიცია მისგან მოითხოვდა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოდან გაიტანოს საჩივარი, რომელიც მოსკოვის მერიის წინააღმდეგა აქვს შედანილი ქალაქში ჰომოსექსუალთა აღლუმის აქცევის გამო. ალექსეევის გაუჩინარების გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთის საგარეო უწყება. დაბოლოს. საქართველოს ჯუდოის სანაკრების მთავარი მწვრთნელი ამირან ტოტიკაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ეს ნაბიჯი უკავშირდება ტოკიოში მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხდარ ინციდენტს, როცა საქართველოს ნაკრების წევრმა ირაკლი ცირეკიძემ ტატამზე გასვლა დააგვიანა, რის გამოც ის შეჯიბრებიდან მოხსნეს. შაბათს თბილისში ჩატარდა ჯუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა, რომელსაც ტოკიოს ჩემპიონატზე მომხდარი ინციდენტი შეფასდა როგორც დაუდევრობა. ახალი ამბები მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ფილოსოფია, სპორტი და საბრძოლო ხელოვნება. ასე განმარტავენ ჯუდოს, რომლის სამშობლოც მართალია იაპონია, მაგრამ ის რახანია მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. საქართველოსთვის ჯუდო სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახეობა, შესაბამისად დიდია ყურადღება, რომელიც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის გადადგომას ახლავს.
მწავე საუბარი არ ყოფილა, თქვენ იცით რომ მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, დაგვაყოფილდა ჩემი მოთხოვნა.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმს, მოისმენთ მოსაზრებებს, რომელთაც იქ გამოთქვამენ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით.
ჩემი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ჩავწერდით პირდაპირ ასახსრები ეკუთრეს თვითმართველობას.
რა დამითხეთ ის ფორმალური განხილვები რა. იქით იმიტომ რომ რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარ ეკონომიკურ პროგრამას, მიმოიხილავთ პრესას, პოლსკი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომლის თემაცაა პოლიტიკური ვითარება თურქეთში და მისი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე.
Ардоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.
Если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы увидеть в Турции еще один путь на Европу.
Больше демократии обозначает больше ислама.
Когда тема с Марием Киеурой уходит. საქართველოს ჯუდოს ფედერაციაში შაბათს აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო ხდომა ჩატარდა. თანამდებობა დატოვა ჯუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ამირან ტოტიკაშვილმა და სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენმა სამაწევრმა. საგანგებო ხდომა იაპონიაში ჯუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაინიშნა. ტატამზე დაგვიანების შედეგად ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ჩემპიონატიდან მოიხსნა. ამ თემაზე საუბარს ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს.
ამან თქვა ჩაეძინაო, იმან თქვა კიმონოს ჩაცმა ვერ მოასწრო, ამან თქვა ვერ ვიპოვეთო, იმან თქვა რაც ჩემი ბრალი იყო. საბოლოო ჯამში კი ისე გამოვიდა, რომ საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ტატამზე დროულად არ გამოცხადა და დაგვიანების გამო იაპონიის დედაქალაქში ტოკიოში გამართული ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან მოიხსნა. სწორედ ამ ინციდენტის გამო შეიკრიბა 18 სექტემბერს ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო ხდომა, სადაც ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ამირან ტოტიკაშვილის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას აღმასკომის თელმა შემადგენლობამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი. მასთან ერთად მოუწია თანამდებობის დატოვება სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენ წევრებსაც. სხდომის დაწყებამდე ამირან ტოტიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გიანაცვლიშვილს გარკვეულ ბრალდებებს უყენებდა.
მე გამომიგზანა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა, ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი ექიმი ზურა კახაბრიშვილი, მან მითხრა, რომ შედეგი მექნებოდა თუ არ მექნებოდა, უნდა წასულიყავი ნაკრების ცნობიდან. თურმე ფთხარი მე ცირეკიძეს, რომ მაინც უნდა წააგო შეხვედრა და არ გახვიდე. აი ეს არის ნაცვლიშვილის დადგმული სპექტაკლი.
ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ ბრალდებას აბსურდული და არალოგიკური უწოდა.
აბსოლუტურად გაუგებელი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თავარსმოლთან ექიმის საშუალებით ასაუბროს. მე მილიონჯერ შეხვედრი ვარ ერთი ტოტიკაშვილს და მეორე ოლიმპიური კომიტეტი ვერ გახდება პასუხისმგებელი ვერც გუნდის მომზადებაზე, ვერც სპორტსმენის მიყვანაზე ტატამთან. თუ წააგებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრეტენზიები გვექნებოდა, მაგრამ თუ მოიგებდნენ, ხა ლოგიკაში დაждდება, რომ შეიძლება მოგებული მწვრთნელის განთავისუფლება. ეს წარმოუდგენელია ლოგიკიდან გამომდინარე.
ტოტიკაშვილი აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომით მან მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო, თუმცა ის ჯიუდოდან წასვლას არ სადაპირებს.
წავე საუბარი არ ყოფილა, მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, მე აღმასკომის წინაშე დავაყენე საკითხი და თქვენ კიდევაც რომ არც ერთი მათგანი არ მიდოდა რო ხერხულ მომოროში ჩამგარიყო, დაგმაყოფილდა ჩემი მოთხოვნა და ამის შემდეგ თუ ჩაითვლება საჭიროთ რომ მე ჯიუდოში რაღაც შემიძლია გავაკეთო, ნებისმიერ დროს მე მზად ვიქნები რომ ჯიუდოს აღორძინებას, ჯიუდოს წინსვლას მე ხელი შეუწყო და დავეხმარა.
აღმასკომის წევრი, ჯიუდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი სოფლიო ჩემპიონატზე ეროვნული ნაკრების წარუმატებლობას ფედერაციაში არსებულ არაჯანსაღ სიტუაციას აბრალებს და აცხადებს, რომ აუცილებლად უნდა დატოვოს თანამდებობა ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დილარ ხაბულიანმა. 18 სექტემბერს აღმასკომის საგანგებო სხდომა სწორედ ხაბულიანის კაბინეტში გაიმართა, თუმცა მისი სკამი ცარიელი დარჩა. მოლოდინის მიუხედავად ის სხდომაზე გაურკვეველი მიზეზების გამო არ გამოცხადა. დილარ ხაბულიანის თანამდებობიდან გადაყენების ინიციატივით სხდომაზე შოთა ხაბარელი გამოვიდა.
ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს აუცილებლად თანამდებობა. ამ ადამიანის ბრალია ყველაფერი რაც ხდება ჯიუდოს გარშემო. ის როცა ჩაერთო თლიანად და თავისი პროვოკაციული მოქმედებებით დაიწყო მუშაობა, აი აქამდე მიგვიყვანათ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს კაცი უნდა წავიდეს ამ თანამდებობა. დამერწმუნდეთ ხო ეს ესეა.
აღმასრულებელი კომიტეტის დასრულების შემდეგ პირველი განცხადება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა გააკეთა. ის ჯერ კიდევ იაპონიის ინციდენტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ აცხადებდა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ის უმკაცრეს ზომებს მიიღებდა და დღის წესრიგში კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებოდა.
თავდამსხმელმა აღიარა, რაც მისი მხრიდან გარკვეული წილად ეს კარგი ნაბიჯი იყო, რომ ის შეცდომა ცირეკიძესთან დაკავშირებით რაც იყო პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე და მან დატოვა თანამდებობა და ასევე გუნდური წარუმატებლობა რომელიც ეროვნულ ნაკრებს ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონატზე ეს გაიზიარა სამთავრობო შტაბმა ერთობლივად და სამთავრობო შტაბი მთლიანად იქნა გადაყენებული. ამ წუთას დავიწყებ ჩვენ უკვე მსჯელობას იმაზე რომ უახლოეს დღეებში ახალი მწვრთნელი წარუადგინოთ და მეორე რაც შეეხება ფედერაციის პრეზიდენტს, მე ფედერაციის პრეზიდენტს ორ შაბათს შევხვდები და ფედერაციის პრეზიდენტი თვითონ გაგაცნობ თავის გადაწყვეტილებას. მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო წინასწარ.
აღმასრულებელი კომიტეტის მორიგ სხდომაზე, რომელიც უახლოეს დღეებში გამართება, ჯიუდოს ფედერაცია საზოგადოებას ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის კანდიდატურას წარუდგენს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ნაკრების მწვრთნელად ჯიუდოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის სოსო ლიპარტელიანის კანდიდატურა განიხილება. თავად ირაკლი ცირეკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინციდენტის ზუსტ მიზეზებს ვერ აკონკრეტებს. ის მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ტატამზე გასასვლელად მობილიზებული იყო და საბრძოლოლად ემზადებოდა.
ორი შეხვედრა ჩავატარე და ველოდებოდი მომდენო შეხვედრას, რომ უნდა მოვიდნენ გაფხილებენ, როგორც ხდება ხოლმე. გამოვიდა ხოლმე, წელებიც მოდიან და თვითონ ორგანიზატორებიც. მე ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, და როდესაც მოვიდნენ უკვე აღმოჩნდა ისე, რომ დაგვიანებით. მოგვიწემისლა. არა, ცუსად ვერ გეტყვით ახლა, იყო იქ ბევრი ვერსია, რომ დარბაზი არის შოს. მათო ჩემთვის არ იყო ხო ეს დარბაზი შოს იყო იქ. ჩემი მოწინააღმდეგე უკვე ელოდებოდა და ვერ გეტყვით რა, ძალიან ვიყავი მობილიზებული იმისთვის, რომ ჯერ მთელი წელი ვემზადებოდი ამ შეჯიბრის საფეხს და მერე კიდევ იქ რომ გავმეულიდან ჩემი შესაძლებლობები და წარმატებით გამოსულიყავი და ეგეთი რაღაცა თუ შეიძლებოდა მომხდარიყო, მე უბრალოდ ვერ წარმომედგინოდა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ტოკიოში გამართულ ჯიუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე 15-მა ქართველმა ჯიუდოისტმა იჭიდავა, თუმცა მედლის მოპოვება ვერცერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა. ეროვნული ნაკრების წევრთაგან ყველაზე მაღალი შედეგი მეხუთე ადგილზე გასულმა ვარლამ ლიპარტელიანმა დააფიქსირა. نینو تارخنیشویلی، رادیو تاویسوپلبا، تبیلیسی.
رادیو تاویسوپلبا، تکنتن ارتد 24 ساعتیز گرمالو باشه، اینترنتی. მოის მინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა ბათუმს მივაშურებთ და შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატალი მედაიშვილის რეპორტაჟს, რომელიც საქართველოში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას ეხება, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას.
კონსერვატორული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ბაციკაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობას არიღებდა. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თვლის, რომ პროექტის საჯარო განხილვას აზრი არ ჰქონდა. ამის მიზეზად კი კონსერვატორი პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ განცხადებასაც ასახელებს.
თავარი რაც მინდა აღვნიშნო, დიდგომა კონსტიტუციის დაკავშირებით კაფეოდ გამოხატა მიხეილ სააკაშვილმა ანაკლიაში. მან ბრძანა, რომ სულ არ აინტერესებს მას, რაც დაწერს ვენეციის კომისია და როგორც გვახსოვს, ყოველთვის როდესაც კი ვისაც არ ეზარებოდა უმრავლესობის წევრს, გამოდიოდა ამბობდა, რომ ეს არის ევროპული დონის კონსტიტუცია, რომ ეს ჩვენ დაგვახლოვებს ევროკავშირს სხვადასხვა. და იქვე აღიარა მე ანაკლიაში საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ ამ კონსტიტუციასთან ძალიან ბევრი შენიშვნები აქვს ვენეციის კომისიას, და ვენეციის კომისია არის ის ორგანო, რომელსაც შესაბამისი მოყავს ყველა იმ ქვეყნის კონსტიტუციები და აზნები შევა რეკომენდაციებს, ვისაც ევროკავშირის წევრობა უნდა. ევროპული სახის კონსტიტუციით მიხეილ სააკაშვილი ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ იმ კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული უკას თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი არჩევნები, დაბალანსებული ხელისუფლებები და ასე შემდეგ. ეს მიხეილ სააკაშვილის არ აქვს. მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს მოარგოს კონსტიტუცია, მოიარგოს კონსტიტუცია თავისთავად და ის რაც ხშირად უკვე ბანალურად ფრაზად იქცა, რომ მიდის საქართველოს პუტინიზაცია, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის და როგორც პუტინზე მოარგეს ის კონსტიტუცია, ისე საქართველოს პრეზიდენტზე ავაპირებ მოარგებას, ესა ფაქტი.
მართველი პარტიის წევრები თვითმმართველობის შესახებ ცალკეთავის დამატებას კონსტიტუციის პროექტში ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად მიიჩნევენ. უნივერსიტეტში საჯარო განხილვის დროს ეს ფაქტი აღნიშნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ პეტრე ზამბახიძემ. იგი კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ წარმატებად სწორედ ამ ცვლილებას მიიჩნევს.
მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს დოკუმენტი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც წარადგენა ჩვენ საზოგადოებას, წარადგენა კლიენტ ჩვენ ქვეყანას და საერთო ჯამში მოგვიდას იმ შედეგს, რომ იქნება ფაქტურად ყველა სფერო, ყველა ესე ვთქვათ, ნაწილი მოწესრიგებული და თვითმმართველობის თავის, რომელიც სწორედ დაემატა ჩვენს კონსტიტუციას, გახლავთ ის ინოვაცია, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და იხარო ეს რაც დღემდე იყო, გარკვეულწილად აღმოფხვრის და ესეც წინგანატული ნაბიჯი.
მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებს დადებით მოვლენად მიიჩნევენ მართველი პარტიის წევრები, ამასთან დაკავშირებით რადიკალური შეხედულება აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ლადო გალუბლიშვილი ამ შეხვედრებში მონაწილეობას იღებდა.
ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ჩავწერდით პირდაპირ ასახსრები ეკუთრეს თვითმმართველობას, თქვათ მარტივად როგორც რა, მოგების გადასახადის რამდენი პროცენტი დარჩებოდა საშემოსავლო, რამდენი დარჩებოდა და ეს განამტკიცებდა თვითმმართველობის სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, და ფინანსურ უზრუნველყოფას.
კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობდა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამ შეხვედრებს არავითარი შედეგი არ აქვს.
რა დამითახოთ, ის იყო ფორმალური განხილვები რა. იქით იმიტომ რომ რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად რა. ჩვენ თუ კონსტიტუციის განხილვები გვინდა, ესე რომ წინასწარ შეუთანხმდებით არეკა უნივერსიტეტში, რომ ისე რა მოდის ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე და იქ დასვან პროფესორ მასწავლებელს დავშვათ, რომლებიც რა თქმა უნდა ეგ რექტორის წინაშე ესეთი ჩუმას ხედა ხოლმე და რაღაცეთი დაყენებული ფრაზებით ავთ კითხვები, ეს არ არის საჯარო განხილვები რა. ჩვენ საჯარო განხილვები თუ გვინდა დავშვათ, ხო მაშინ რეალურად ვინც რაიმე განსხვავებულს აფიქსირებს და უნდა მოვკითხო ცოტა ისეთ უფრო დაბალ რანგში და არა დავშოთ სადღაც შეყუჟულ ოთახში. შემოვლა დაერქვა იმას დავშოთ, რომ წინასწარ ორგანიზებული ხალხის ხდება დავშოთ იქ კითხვებისთვის, შემდგომ პასუხებისთვის და ნუ ეს ვარიანტია მოკლედ რა, ანუ შეხვედრა შეხვედრისთვის ფორმალურად.
ამბობს გენო გელაძე, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ. მისი მოსაზრებები მოისმინეთ რეპორტაჟში, რომელიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატალი მედაიშვილმა მოამზადა კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვების საკითხზე.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გასუკვირაში აზერბაიჯანის დედაქალაქში თავი მოიყარეს 4 ქვეყნის ლიდერებმა. აზერბაიჯანის, საქართველოს და რუმინეთის პრეზიდენტებმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. მათი შეკრების მთავარი მიზანი იყო ახალი ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოების დას. ბაქო სამიძე ერთი ასეთი პროექტის მშენებლობა გადაწყდა და მასში საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. მოისმინეთ კახამჯედლიძის ეკონომიკური პროგრამა.
14 სექტემბერს ბაქოში სამი ქვეყნის პრეზიდენტები ილჰამ ალიევი, ტრაიან ბასესკუ და მიხეილ სააკაშვილი შეთანხმდნენ დეკლარაციაზე, რომელიც სტარტს აძლევს საკმაოდ გრძელვადიან ენერგეტიკულ პროექტს. შეთანხმების მიხედვით აზერბაიჯანის გაზი საქართველოში გათხევადდება და სპეციალური გემებით გაიგზავნება რუმინეთის პორტ კონსტანცაში, სადაც ჩვეულ მდგომარეობას დაუბრუნდება და რუმინეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მომხმარებლებს მიეწოდება. როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ამბობს, პროექტი პერსპექტიულია და მისი განხორციელებისთვის კარგი წინაპირობები არსებობს.
ტექნოლოგიურადაც ახალი ტიპის პროექტია, რომელიც ნაკლებად საჭიროებს ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ზღვის გავლით, ზღვაში მილების ჩაყრას. ანუ ტექნოლოგიურად ერთი მხრივ უფრო ხარჯიანია, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო მარტივია. თუმცა ყულევში უკვე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ საქმე წინ არის წაგდებული, იმიტომ რომ ყულევში უკვე არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ეს გაზი, გადაამუშავოს და ჩატვირთოს გემებზე.
ნავარაუდევია, რომ ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში 5-დან 8 მილიარდ ტონამდე გაზის ტრანსპორტირება მოხერხდება. პრეზიდენტების განცხადებით, რომელსაც ბევრი ექსპერტი ეთანხმება, აღნიშნული პროექტი რუმინეთისა და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოებას წარადგენდა. სწორედ ამიტომ ბაქოში იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანიც. მან სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ მისი ქვეყანა გათხევადებული გაზის ტრანსპორტირების იდეას ადრეულ ეტაპზევე არ შეუერთდა. ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი შეეცდება ამ პროექტით ევროკავშირის დაინტერესოს. ევროკავშირის ერთიანი ინტერესის გარეშე პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა იოლი საქმე არ იქნება. იგივე პრობლემას აწყდება სხვა პროექტი, რომელიც ასევე საქართველოზე გადის და რომელსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლაპარაკია ნაბუკოს მილსადენზე, რომლის განხორციელების დაწყება ისევ ჭიანურდება. ნაბუკოს და საერთოდ საქართველოზე გამავალი სამხრეთ ენერგეტიკული დერეფნის მნიშვნელობაზე ბევრი ისაუბრეს ერთი კვირის წინ პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინცაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის მონაწილე ექსპერტებისა თუ პოლიტიკოსების აზრით, ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებამდე ნაბუკოს და სხვა ალტერნატიული პროექტების განხორციელება სირთულეს წარმოადგენს. ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას კი ის აფერხებს, რომ რუსეთი სეპარატულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკავშირის ცალკეულ წევრებთან. კარგადაა ცნობილი რუსეთ-გერმანიის თანამშრომლობა გაზის ბიზნესში, ასევე სხვა პროექტები ძველი ევროპის სხვა ქვეყნებთან. ამაზე საუბრობს აზერბაიჯანის პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნაზიმ მამედოვი.
Один вопрос всё-таки России не меняется это политика во всём. Это разделяй и властвуй.
ერთი საკითხი, რაშიც რუსეთი არ იცვლება, ესაა პოლიტიკა ყველაფერში. ესაა დაყოფა და იბატონი. რუსეთი ცალკეულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოებით ფიქრობ აზუსტებს ევროპის კავშირში პოზიციას გაზის საკითხებში და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სხვა საკითხებშიც. ყველასათვის ნათელია, რომ რუსეთის ეს პოზიცია ახლო მომავალში არ შეიცვლება, თუ ევროკავშირი ყურადღებას არ დაუთმობს დერეფანს, რომელიც შუა აზიიდან აზერბაიჯანზე გადის.
Коридор, который из Средней Азии через Азербайджан будет продвигаться этот коридор.
ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის არქონაზე ამახვილებს ყურადღებას ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან ტომაშ პორება.
ცნობილია, რომ არსებობს ოფიციალური და არაოფიციალური ნიშნები, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ნაკლები ყურადღებით ეკიდება. პირველ რიგში ეს შეიმჩნევა სუსტ ჩართულობაში და მონდომებაში ევროკავშირის მხრიდან ისეთი პროექტების ახალისებისა, როგორიცაა ნაბუკო და აღმოსავლური პარტნიორობა. რუსასაც ასევე არ სურს ხმა აიმაღლოს იმ ფაქტზე, რომ რუსეთს არ სურს მიყვეს იმ შეთანხმებას, რომელიც საქართველო რუსეთს შორის დაიდო, რომელიც ბოლოს და ბოლოს თავად ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა. ეს ყველაფერი კი გვაჩვენებს, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ბრიუსელისთვის, ვიდრე სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც წესით ეს კავშირი უნდა მისდევდეს რეგიონში. ამას გარდა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან ჩართულნი გაზის პროექტში, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი, და აქედან ფინანსურ მოგებას ღებულობენ, უბიძგებს მათი ფიქრონ ეკონომიკური ინტერესების კუთხით, ვიდრე სტრატეგიულად. სამწუხაროდ ეს ხედვის სიმწირია ევროკავშირის პოლიტიკაში.
Nabucco-ს მილსადენი ევროპის გაზის მოთხოვნილების დაახლოებით 7% დააკმაყოფილებს, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენლები და ბევრი ექსპერტი თანხმდებიან, რომ რუსეთის გვერდისავლეთ გაზის მიწოდების პრეცედენტი თავად რუსეთის პოზიციას შეცვლის და ის ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობას საბაზრო პრინციპებზე ააგებს. ამის შეერა უკრაინის საერთაშორისო ენერგეტიკული Q კლუბის პრეზიდენტს ალექსანდრ ტოდიჩუკს.
Думаю, что все-таки здравый смысл победит, и Европейский Союз все-таки приложит немножко больше усилий. Сегодня
фикро про майц саги азри гаиморджебс да Европейский кавшири упро мет залисхмаос гаигэбс. Дгэс беурия гакетебули Набукостус. Фикроб кидо сире залисхмева да эс альтернатива шейкнеба. Альтернатива ара мхолот физикури моцулобебис, арамет психологиурадас. Гази схва цқароебидан мигэби шезадзлеблоба цвлис атмосферос небисмер халшекрулебазе молапаракебисас, ромелит шейхеба газис шезгэдвэбс.
Меняет атмосферу проведения переговоров по любым контрактам, которые касаются закупок газа.
Эксперты пикромен, რომ საქართველოსე და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის რეალიზებას ხელს კიდევ უფრო შეუწყობს თავად რეგიონის ქვეყნების ისეთი აქტიურობა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა გასულ კვირაში ბაქოში გამართული ენერგეტიკული სამიტის სახით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაწილობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ის მარინა ვაშაპმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ქართულ პრესაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა და შემდეგ ვენეციის კომისიის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი იყო. ორშაბათს კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელსაც დავით ბაქრაძე უძღვებოდა. ახალი თაობა წერს, რომ დახურულ გარს მიიღმა კომისიის წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ სამ შენიშვნას გაითვალისწინებენ. კომისიამ გაითვალისწინა მემარჯვენეების, მრეწველებისა და ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნა, რომელიც ვენეციის კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ. კონსტიტუციაში დარჩება ორგანული კანონი, ასევე დაზუსტდება საკუთრების უფლების საკითხები და მოხდება გუბერნატორების დანიშნვის წესზე შეთანხმება, წერდა ახალი თაობა ორშაბათს. მომდევნო დღეს რეზონანსი საზოგადოებრივი კომისიის დასკვნას აქვეყნებდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. მომზადებული ცვლილებები არათუ არ ემსახურება ჩვენი ერისა და ქვეყნის ინტერესებს, არამედ მეტად სახიფათო და საშიშ პერსპექტივას გვიქადის. ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსოცის კარიშვილე ამბობს: ის ფაქტი, რომ რიგმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მზაობა გამოთქვეს საკუთარი ხედვა გამოეხატათ შემოთავაზებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით პოზიტიური მოვლენაა. სამწუხაროდ, ბატონი ფაქრაძე არ გახლავთ რეალურად მისი ქვეყნის მეორე პირის თანამდებობის რეალურად მფლობელი და გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ კონსტიტუციის დირექტორი ზურაბ ადეიშვილი. სხვა პირი დღეს არ არის ქვეყანაში უფლებამოსილი კონსტიტუციაში ცვლილებები შეიტანოს, უთხრა გაზეთს სოსოცის კარიშვილმა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო საჯარო განხილვის ფარგლებში დავით ბაქრაძეს ირაკლი ალასანიაც შეხვდა. ამის თაობაზე იგი გაზეთ ყველა სიახლეში საუბრობს. შეხვედრით უკმაყოფილო ვერ ვიქნებოდი, რადგან არ ველოდი, რომ ამ შეხვედრით რაიმე შეიცვლებოდა. საერთოდაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით სააკაშვილი თავისი სურვილების განხორციელებას გეგმავდა და არც არავის მოუსმენდნენ. ამიტომაც არ შევედით თავის დროზე ამ კომისიაში. ის, რაც დღეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ხდება, ყველა იმ პარტიის პასუხისგებლობა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა. მათვე უნდა აგონ პასუხი, როცა მიშა უკვე რეალურად მოინდომებს გაპრემიერებას. ჩვენ ვემხრობით დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ საპრეზიდენტო მოდელს, ძლიერი საპარლამენტო კონტროლითა და დამოუკიდებელი ძლიერი სასამართლოთი. ამბობს ირაკლი ალასანია ინტერვიუში. ამასობაში თბილისში ვენეციის კომისიის დელეგაცია ჩამოვიდა. უჩვენოდ კონსტიტუციას ნუ დაამტკიცებთ. ასეთია ვენეციის კომისიის რჩევაო, წერს რეზონანსი უკვე შაბათის ნომერში და ეს სიტყვები პირველ გვერდზე გამოაქვს. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ ვენეციის კომისიის მთავარი შენიშვნა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთმიმართებას ეხება და მიიჩნევენ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაიხედოს. მეორე რეკომენდაცია კი ის არის, რომ პარლამენტს ურჩევენ პროექტის მიღება ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებამდე არ მოხდეს. ეს დასკვნა 15-16 15 ოქტომბრისათვის მზად იქნება. მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლება არც ერთი რეკომენდაციის გაზიარებას არ აპირებსო, წერს რეზონანსი. გაზეთის არგუმენტი ის არის, რომ პარლამენტი საკონსტიტუციო პროექტის განხილვის დასაწყებად მომავალ სასესიო კვირამდეც არ აპირებს დაცდას. ცხადია, ხელისუფლების ასეთი სიჩქარე გარკვეულ ეჭვს ბადებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს. ამ ეჭვებს კი უკვე ის ფაქტი ამძაფრებს, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის იმ რეკომენდაციასაც კი არასრულებს, რომ მისი განხილვა დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდეს. ამასთან დაკავშირებით გაზეთს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ხელმძღვანელის კომისიის მდივნის ტომას მარგერტის სიტყვები მოჰყავს. საპარლამენტო უმრავლესობასთან ჰქონდა დიდი დისკუსია და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ აქამდე გამოქვეყნებული ტექსტი არ არის საბოლოო და პარლამენტის მიერ იქნება შეცვლილი. საკონსტიტუციო ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ქვეყნის ისტორიაში და მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტი ამას ყურადღებით განიხილავს და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მოსაზრებების მიწოდება შეგვიძლია, საბოლოო პასუხისმგებლობა კი საკუთარ თავზე ხალხის არჩეულმა წარმომადგენლებმა უნდა აიღონ. რეზონანსის მიხედვით ვენეციის კომისიის წევრებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მათ არ მოატყუებს და ცვლილებების მიღება რეალურად დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდება. ტომას მარგერტის პრესკონფერენციის თაობაზე შეფათის 24 საათით წერს. მედია იმის გარკვევასაც შეეცადა, ეთანხმება თუ არა ვენეციის კომისია ზოგიერთი ოპოზიციური ძალის მოთხოვნას დღეს მოქმედი პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისთვის პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების აკრძალვის საკითხი კონსტიტუციურად გაფორმდეს. გაზეთი წერს, რომ მარგერტის თქმით ვენეციის კომისია ამ საკითხზე რეკომენდაციას ვერ გასცემს, რადგან მსგავსი პრაქტიკა ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში არ არსებობს. თუმცა ვენეციის კომისიის მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ქვეყნის შიგნით ქართული საზოგადოების მოთხოვნით უნდა გადაწყდეს. კერძოდ მან თქვა, თუ ამაზე კონსენსუსი იქნება, მიზანშეწონილია, რომ ასეთი დებულება ჩაიდოს, მაგრამ ეს იქნება თქვენი გადაწყვეტილება, უთხრა ტომას მარგერტმა ჟურნალისტებს.
მარინა ვაშაყმაძე მოემზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, ვიდრე დღევანდელი ტრადიციით უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენდათ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვილი კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი პროფესორი მინდია უგრეხელიძე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი ღამის გადაცემას გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გასულ კვირის მანძილზე უცხოეთის პრესაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია მიეძღვნა საქართველოს. მათ შორის იყო პუბლიკაციები ტურიზმის განვითარებაზე, რუსული ენის თანდათანობით ჩანაცვლებაზე ინგლისურით, იგულისხმება უცხო ენით სარგებლობის გავრცელების ხარისხი, გამოქვეყნდა ასევე ინტერვიუ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან და ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორიც დასავლეთს მოუწოდებს ნუღარ შეხედავს სამხრეთ კავკასიას როგორც გეოპოლიტიკურ ჭადრაკის დაფას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ამ უკანასკნელით ვიწყებთ, ტომას დე ვაალის წერილით, რომელსაც გავლენიან საინტერნეტო გამოცემა ფორინ პოლისიში ვეცნობით. ტომას დე ვაალი ჯერ სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებას აღწერს, მისივე შეფასებით დამთრგუნველ ცნობებს გვიზიარებს. ციტატა:
რეგიონის ორი ყველაზე გრძელი საზღვარი, ერთი სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მეორე კი რუსეთსა და საქართველოს შორის, ან მთლიანად ან კიდევ ნაწილობრივ ჩაკეტილია. კორუმპირებული ბიუროკრატები ნომინალურად ღია საზღვრებსაც კი დახურულს ხდიან თავისუფალი ვაჭრობისთვის. სამი დე-ფაქტო პაწაწინა სახელმწიფო, აფხაზეთი, სამხრეთი ოსეთი და მთიანი ყარაბაღი, სამართლებრივ ვაკუუმში არსებობს. ჩამოცილებულია თავის საბჭოთა პერიოდის მშობლებს, საქართველოსა და აზერბაიჯანს, მაგრამ ვერც ბოლომდე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ქცეულა. ომების შედეგად ათასობით ადამიანი რჩება ადგილნაცვალ პირად. ენდემური პრობლემებია სიღარიბე და უმუშევრობა. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს შინიდან შორს, უმეტესწილად რუსეთში. ამ სავალალო სურათის შექმნაში ბრალი მიუძღვით როგორც ადგილობრივ ძალებს, ისე უცხოელებსაც.
ციტატის დასასრული. ამ სავალალო სურათის ასახვის შემდეგ ტომას დე ვალი დაწვრილებით წერს უცხოელების ბრალზე, მათ პასუხის მგებლობაზე და სამ მთავარ შეცდომას ასახელებს. უწინარეს ყოვლისა რეგიონის მიჩნევას საჭადრაკო დაფად, რომელსაც ძლიერი სახელმწიფოები სუსტ ადგილობრივებს გადაადგილებენ ისე, როგორც საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე სუბ. სინამდვილეში ასე არ არისო, ამბობს ავტორი. სინამდვილეში, როგორც უნდა შეიცვალოს გეოპოლიტიკური ამინდი, ადგილობრივებით, მისი აზრით, ყოველთვის ახერხებენ უცხო სახელმწიფოების მანიპულირებას. მეორე შეცდომა, განაცხობს ტომას დე ვალი, რუსული დათვის წარმოსახვა, როგორ არის ის ახმართული შედარებით დაუცველი კავკასიელების გადასაყლაპად. ეს პერსპექტივა ავტორს გაზვიადებულად მიაჩნია, რადგან ფიქრობს, რომ რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამ რეგიონში, გაცილებით ნაკლები ძალა აქვს აკონტროლოს ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, ვიდრე მიმომხილველების უმრავლესობას მიაჩნია. და მესამე შეცდომა, რომელსაც ტომას დე ვალის აზრით უცხოეთში უშვებენ, ეს არის სამხრეთ კავკასიის წარმოდგენა დასავლეთის დიდი სტრატეგიული ინტერესების ობიექტად. ფორინ პოლისიში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი რეგიონს ასეთ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, არც როგორც ნავთობის და გაზის დასავლეთისთვის მიწოდების სატრანზიტო დერეფანს და არც როგორც ნატოს გაფართოების ზონას. სტატია ვრცელია, ამიტომ მის მიმოხილვას აქ დავასრულებთ და გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, სადაც გამოქვეყნებულია ლინკი სტატიის სრული ვერსიის დასაკითხად ინგლისურ ენაზე. ინგლისურს რაც შეეხება, საინფორმაციო სააგენტო რეიტერი აქვეყნებს წერილს, რომელიც ასახავს, როგორ უთმობს საქართველოში რუსული ენა გზას ინგლისურს. ინგლისური ენა სკოლებში სავალდებულოა, რუსული აღარო, კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორის აზრით საქართველოს ხელისუფლების ამბიციური პროგრამა. 5-დან 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვმა იცოდეს ინგლისური, პრაგმატული მიზანია გლობალიზებულ მსოფლიოში, რომელშიც ინგლისური დომინირებს. ხოლო საქართველოს ეკონომიკა პარტნიორებს თურქეთში და ევროკავშირში ეცებს. იმავდროულად ინგლისურის მაღალ დონეზე შესწავლისკენ ისრაფება, ესადაგება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ კურს რუსეთის ორბიტიდან გამოიყვანოს საქართველო. უწინარეს ყოვლისა სწორედ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება პრეზიდენტ სააკაშვილთან ინტერვიუ, რომელსაც ყოველკვირეული ჟურნალი Newsweek-ი აქვეყნებს. ჟურნალისტი ჯერი გუო მას ეკითხება, მოსალოდნელია თუ არა კიდევ ერთი კონფლიქტი რუსეთთან. ჩვენ გსურს ამის თავიდან აცილება, მაგრამ რუსეთი შესაძლოა რაღაცას გეგმავდესო, უპასუხებს სააკაშვილი. მისივე შეფასებით ამჟამად საფრთხე ნაკლებია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. Newsweek-თან ინტერვიუში სააკაშვილი იმეორებს ადრე გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ვლადიმირ პუტინი ყოველთვის, როცა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა, ომს იწყებდა. ის, როგორც ჩანს, ახლაც 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იგულისხმება, აპირებს საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას, რაც რასაკვირველია, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი Newsweek-თან ინტერვიუში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს მოკლედ წარმოგიდგენთ ორ პუბლიკაციას საქართველოს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების თაობაზე. ორივე 12 სექტემბერს გამოქვეყნდა, ორივე ავტორიტეტიან ინგლისურენოვან გამოცემებში. ერთ შემთხვევაში საქმე ეხება დაინა სპრიცერის ვრცელ სტატიას ბათუმზე, მის წარსულსა და თანამედროვეობაზე, ბულვარსა და ბოტანიკურ ბაღზე, ქალაქის სასტუმრო რესტორნებსა და სტუმრებზე. ლონდონის ყოველთვიურმა ინდეპენდენტმა კი დაბეჭდა პუბლიკაცია, რომელიც ასე იწყება.
მაღლა კავკასიის მთებში, მყინვარებით დაფარული მწვერვალებით, ტყეში ჩაფლული ხეობებითა და შუა საუკუნეებში აგებული კოშკების გარშემო შეკუჩული სოფლებით მოფენილი ლანდშაფტი საუკუნეების მანძილზე იყო გარიყული გარესამყაროსგან. ახლა კი საქართველოს რეგიონი ზემო სვანეთი ერთ-ერთი ყველაზე მაღლა მდებარე და განმარტოებული დასახლებული ადგილი ევროპაში ბოლოს და ბოლოს აღებს გარებს. ზემო სვანეთი, რომლის მოსახლეობაც 14,000 არ აღემატება, საქართველოს უძველესი კულტურის გადმონაშთია, ცოცხალი მუზეუმია, სადაც ადგილობრივ ცხოვრებნი ლაპარაკობენ ენაზე, რომელიც 3000 წლის წინ გამოეყო ქართულს.
კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორიც საინფორმაციო სააგენტო France Press-ის რეპორტიორია და რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ლონდონში გამომავალ ყოველთვიურ ინდეპენდენტში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კავკასიურ გზაჯვარედინის მიმართ მოისმინეთ რუსულენოვანი დისკუსია, მას დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствую.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня. Референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренно исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшнего процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торнике Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете усобствования общего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту странную, скажем так, выходку с флотилии свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которые шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что нынешняя турецкая и внешняя внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Спасибо, Торнике. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправка была инициирована правящей партии развития, которая возглавляет премьер-министр Раджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправок тем, что они помогут утверждению демократии, там, расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят касаемость частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция. Естественно, то исторические моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех. А после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок, к основной закону. Честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных это приведет к демократизации страны и еще более купит позиции Турции. И Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом, там не нравился какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но войны переворота не должно быть там демократическим государством. А то, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно, партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешней политики, то, что наш грузинский коллег сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы тоже как-то приветствовали референдум, изменение Конституции, не только американцы, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюза по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что это утверждает, что команда Эрдогана, его партия не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции в Ближнем Востоке, как-то закрыт класс действий Израиля, он не сможет укреплять. Чтобы укреплять там свои позиции в арабских странах, в Ближнем Востоке, естественно, против действий Израиля Эрдоган и его партия должны так и выступать. И то, что хочет на Южном Кавказе турецкое государство там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанской там конфликты, туда касается конфликтов в Грузии там и так далее, другие. Турция заинтересована в решении этих проблем. Вот у меня позиция такова.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегом, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что эта игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год примерно, летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую, с каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии означает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубины Анатолии, они более традиционные, они более исламские настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, просто обычные политики в обычной, довольно большой стране. И последнее, о внешней политике, опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой, для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, и хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел, Давутоглу, ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят, это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло, военные достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, буквально вот в ближайшее время, и есть возможность пытаться пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торники, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза. Я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику, в адрес Грузии?
Ну, насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так, со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выйти из Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярно-демократической Турции.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку. Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан – светское государство. С другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план Нагорно-Карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот существует такая вот формировка, так, сунниты и шииты, там разногласия, у нас пророк одна, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я так бы не сказал. Во-первых, вчера президент Азербайджана, вы знаете, вчера и сегодня были только ясные государства, саммит большой, и там участвовал тоже президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмении. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет Австралийского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. А то, что вот так говорите, Эрдоган попытался переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать полной дипломатией, если не ошибаюсь, открытой этой границы. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это, как естественно. Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянскую сторону азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, все равно там то, что подписали партнерство, еще раз показывает, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Спасибо, Шакир. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних двух-трех лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло, и в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза, в Армении, конечно же, есть определенная боязнь, вполне понятная определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. То, что в Турции вот просто говорится, то, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние там, 5, 7, 8, не знаю, лет. Переход этого количества в качество и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот, форпостом Запада. Страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. С сирийцами, с иранцами, с армянами, тогда еще был Советский Союз, да? Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее, и так далее. И в этом смысле был, естественно, Турецко-Израильский Союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. Теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона, причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями, со всеми соседями, от Ирака до Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно, но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор, я не могу этого знать сейчас, но что появился некий шанс, которого не было раньше, это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволить такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.
Մասաց է դասրուլտա ոգրուլի պրոգրամը կավկասի ուրիք սաճորետինի դրոա դագիմ շուտոպտ։ Չեմ տեկի կատեցեմ իսմոս մենա։ Չեգից լիատ խալ դիլիտ։ Թվիլիսի ստրոյց խասած ռադիոմ ծանը դալխի սիրշիրայպսետ We'll be right back.